Συνέχεια μιας άλλης ομιλίας που ήταν η παπαντή του Κυρίου και μιλήσαμε για τη μητέρα του κατ' εξοχήν και κατ' επέκταση για τις μητέρες. Εξ αφορμής εκείνης της ομιλίας, στην περασμένη μας ομιλία επεκτείναμε ούτως υπήν το θέμα για την οικογένεια, διότι η μητέρα είναι σχεδόν ο στυλοβάτης της οικογενείας. Και είπαμε εκεί το πώς πρέπει η μητέρα να πολιτευτεί για να επιτύχει. Πώς έπρεπε να είναι η οικογένεια εν σχέση με τη βουλή του Θεού. Και γιατί κατά κάποιον τρόπο αποτυγχάνουν πολλοί στην προσπάθειά τους να κάνουν οικογένεια και έχουμε τόσες χιλιάδες, να μην πω εκατομμύρια, διαζύγια ποικίλης μορφής. Δεν ετελείωσε ως θα έπρεπε η ομιλία αυτή η προχθεσινή. Και απόψε το βράδυ να μου επιτρέπετε να συμπλήρωνα ούτως υπήν μερικά ακόμη γύρω από το ίδιο αυτό θέμα. Εκείνο που μου έμεινε σαν υπόλοιπο που είχα υπόψη μου να έλεγα είναι οι γνώμες ορισμένων Αγίων ανθρώπων το εάν θέλουμε να επιτύχουμε οικογένεια ευλογημένη τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Λέγει παραδείγματι, σας το μεταφέρω με απλά λόγια, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Το εξής. Όσοι και όσες νυμφεύονται να ενώνονται με την ευλογία της Εκκλησίας. Γνωρίζετε πόσα λεγόμενα ανδρόγενα δεν είναι καν ανδρόγενα, διότι δεν ευλογήθησαν, δεν οικούστη εκείνο και έσονται οι δύο η σάρκα μία από κανέναν υπεύθυνον του Θεού να τους κάνει ένα. Μένουν ακόμη δύο ξεχωριστά κομμάτια. Έστω και αν συζούν χρόνια και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι που συζούν παρανόμως, δεν έχουν την ευλογία της Εκκλησίας. Αυτοί υπάγονται όχι στα ανδρόγενα. Δεν μπορεί να λες αυτός είναι άντρας μου και αυτή είναι γυναίκα μου. Όταν ετόλμησε, αν ενθυμίστε, η ποτέ Σαμαρίτης και νυν Αγία Φωτεινή να πει άντρα ουκ έχω, όταν της είπε ο Χριστός μας πήγαινε να φωνάξει τον άντρα σου να έρθει εδώ, αυτή είπε άντρα ουκ έχω και ο Κυριός μας απήντησε αληθώς στήρικα, αλήθεια λες ότι άντρα δεν έχεις. Πέντε γάρ άντρας έσχες και όν έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Είναι αλήθεια λέγει με πέντε έχεις ζήσει μέχρι τώρα ως άντρας σου, έχεις έκτον τώρα ως άντρας σου και άντρας σου δεν είναι. Εδώ λοιπόν λέγει όσοι και όσες νυμφεύονται να ενώνονται με την ευλογία της Εκκλησίας, διότι τα παιδιά που θα βγάλουν θα έχουν συνέπειες εκ των υστέρων, για να είναι έτσι τα δεσμά τους σύμφωνα με τον Κύριον και όχι σύμφωνα με τη σαρκική επιθυμία μόνον, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Αυτό πολλές φορές γίνεται όταν γκρεμίζουμε το σπίτι μας και παίρνουμε από τα ερείπια, τα κατεδαφισμένα και πάμε να συνεταιριστούμε με έναν άλλον να χτίσουμε ένα καινούριο από τα κατεδαφισμένα. Δεν θα είναι καινούριο από τα κατεδαφισμένα. Τότε μη έχουν άδεια, μη έχουν διαζύγιο, μη, δεν μπορεί να έρθεις εις ευλογίαν Θεού. Δεν σου τη δίνει την ευλογία ο Θεός. Άλλοι έχουν συμφέροντα επίσης να μη στεφανωθούν. Γνωρίζω δυστυχώς ένα ανδρόγενο πολύ ηλικιωμένο που ζει τώρα περίπου 40 χρόνια αστεφάνωτο. Και δεν στεφανώνεται διότι αυτή είναι κόρη στρατηγού να μην χάσει τη σύνταξη. Για να παίρνει τη σύνταξη από τον πατέρα της, ξέρω πώς θα παίρνει, 40 χρόνια είναι αστεφάνωτη. Καταλαβαίνετε τώρα πώς θα παρουσιαστεί στα μάτια του Θεού. Και αν ήταν καμιά φτωχούλα, θα έλεγα, ξέρω εγώ, να μην μείνει στον δρόμο η καημενούλα, έτσι το σκέπτεται. Αλλά δεν είναι καν φτωχούλα. Τέλος πάντων. Ένας άλλος Άγιος Πατήρ λέγει, εάν οι νέοι θα έλθουν για να παντρευτούν με τα σώματα αγνά και άκτυλα, διότι αυτόν άλλωστε το σκοπό να έχουν και τα στέφανα, ότι στεφανώνουν ανθρώπους που αγωνίστησαν και έμειναν καθαροί, έμειναν παρθένοι, και για τον αγώνα που έκαναν της παρθενίας του στεφανώνει. Δόξα και τιμή στεφάνωσαν αυτούς. Οι άλλοι, μάλλον ατιμία πρέπει να στεφανωθούν και όχι δόξα και τιμή. Όσοι λοιπόν νέοι έλθουν για να παντρευτούν με τα σώματα αγνά και άσπυλα, τότε και ο φόβος του Θεού θα είναι μεγαλύτερος και ο γάμος τιμιότερος και τα τέκνα των γεμάτα ευλογία. Τα άλλα είναι απότοκα αμαρτίας, δεν είναι απότοκα τα παιδιά τα άλλα ευλογίας. Και πρόσεχε, δεν σου φταίνε τίποτα. Η ευθύνη σου είναι μεγάλη ενώπιον του Θεού, άνθρωπε. Και έχει τη γνώμη ο ίδιος και λέει, αλλά αν κανείς αρχίσει όταν είναι νεότερος να είναι ακόλαστος, κάνει τη ζωή του και να θεωρεί φυσική την πορνεία, όπως λένε ορισμένοι, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να επανέλθει στην ακολαστία, θυμάται τα λιμέρια τα παλιά και όταν παντρευτεί έπειτα, αναζητώντας την αταξία και την ασωτεία. Αυτά είναι λόγια του Θείου Χρυσοστόμου. Ίσως να βλέπετε τραβημένο, όπως τα λέγαμε, πολύ αυστηρό το να είναι καθαρός ο άνθρωπος μέχρι του γάμου του, ίσως. Έχουν φύγει πολλά από τη θέση τους, γι' αυτό μας φαίνονται και δυσκατόρθωτα. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέγει ότι ο νέος πρέπει να παντρεύεται από 14 ετών, πριν καταφτάσει σε πορνεία και σε διαφθορία. Δεύτερον, η υπεραγία Θεοτόκος είναι κλασικό παράδειγμα από πότε η γυναίκα είναι η θέση να τεκνοποιήσει, από την ημέρα που έχει τα γυναικεία της. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να της δοθούνε για να πετάει το αίμα της, εάν δεν ήταν ο σκοπός της τεκνοποιίας. Όμως εμείς περιμένουμε να γίνουμε ονάσιδες για να παντρευτούμε. Περιμένει η κόρη, παρότι είχε εξασφαλίσει ίσως και ζωή, να ζήσει δυο οικογένειες. Δεν καταδέχεται να πάρει κάποιον καλό παιδί, αλλά φτωχότερο. Όχι, πρέπει να πάρει με παραπάνω μισθό και με παραπάνω θέση. Και αρχίζουν τώρα οι κινητές γαρσονιέρες και τα τραβήγματα και σου φτάνει 39 χρονών, δεν πάει ποτέ 40 και έπειτα παντρεύεται και περιμένει να κάνει παιδί. Και δεν μπορεί να το βγάλουν ούτε με κεσαρίκι. Γιατί εφύγαμε από τον φυσικό νόμον που μας έχει βάλει ο Θεός. Ο λαός έλεγε, ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Με σοφία αυτή βγαλμένη. Και για εκείνον που απήντησα γρηγορότερα που με ρώταγε, άμα δεν θέλει το παιδί που θα μεγαλώσει. Ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Μόνοι μας έχουμε φτιάξει σήμερα μια κοινωνία, μια ζωή που βοράει πολλές θηλιές ο άνθρωπος στο λαιμό του, που δεν μπορεί να τους βγάλει κανένας. Ούτε το σπαθί του μεγάλου Αλεξάνδρου δεν μπορεί να το κόψει. Γιατί δεν είναι ένας γόρδιος δεσμός που φτιάξαμε γύρω από τη ζωή εμείς σήμερα, το πότε θα είναι η θέση, είναι ακόμη αδημιούργητος, είναι εκείνη αδημιούργητη, είναι μικρή, είναι μεγάλη. Άστινε. Είναι ανάγκη να μάθει όλα τα άλλα στα καλυτηρίμια και τότε να παντρευτεί. Άστινε, το φίλτρο το έχει μέσα, το έχει δώσει ο Θεός. Η γάτα ξέρει πώς να μεταχειριστεί τα γατάκια. Και αυτή που θα διαβάσει και τη μητέρα το βιβλίο. Άφησε την, ο Θεός ξέρει. Μην μπαίνεις με τη λογική σου στα θέματα του Θεού. Θα κάνει ζημιά, θα κάνει. Και βλέπετε, παρά την ευμάρεια, παρά τα μέσα, παρά τον πολιτισμό, παρά, δυστυχία υπάρχει και αποτυχία 100% στο θέμα της οικογενείας. Διότι βασικές προϋποθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Θεωρείται λοιπόν, λέγω, κάπως σκληρό. Όμως γνώριζε ότι αν θέλεις να έχεις την ευλογία του Θεού και περαιτέρω να σε αναλάβει η Εκκλησία, είδατε πως παίρνει τα στέφανα, αναλαμβάνει τα στέφανα και τα δίδει να τα φυλάξει, λέει ο Θεός. Έχετε προσέξει τις ευχές ή κοιτάτε αν είναι όμορφη κουμπάρα και τη δώρα εδώτησαν? Αυτό κοιτάζετε? Ακούσατε ποτέ τις ευχές? Αναλαμβάνει και του λέει πάρτα και φύλαξε τα αυτά εκεί μέσα. Τι να πάρει που αυτά είναι μολυσμένα εκ προημίου και βρώμικα και ούτε καν δεν πρέπει να παρουσιαστούν στην Εκκλησία για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν αφήσει ιερών και όσιο. Άστε εκείνο το ανδρικό, ότι ο άντρας μπορεί να είναι άτιμος, γυναίκα να είναι τιμία. Σοβαρά, από πού αντλείς το δικαίωμα άντρα? Από πού? Δεν έχεις παρθενικό νημένα εσύ? Δεν έχεις παρθενία όπως και η γυνή? Θα ζητηθεί λόγος από το Θεό εν ημέρα κρίσεως για κάτι που παρεύεις χωρίς την ευλογία του. Τα κτίνη δεν έχουν παρθενία. Δεν έχουν παρθενικό νημένα. Ούτε τα ζώα, ούτε τα πτηνά, ούτε τα ψάρια. Ο άνθρωπος έχει. Για να βάλει λοιπόν όρια, σύνορα ο Θεός, πάει να πει ότι θα ζητήσει και λόγο. Έτσι φαντάζομαι. Ωραία είναι, αλλά δεν ξέρουμε την αξία τους. Όταν εισέρχεται η νύφη στην εκκλησία, χειραγωγουμένη, ή εκ του πατρό, δια του πατρός ή υπό του αδελφού ή της μητρός κάποιου μεγάλου, στάλλεται εκεί μέσα του Αγίου Κωνσταντίνου αφενός για την σχέση πατρός, μητρός και Υιού, το τροπάριο, και έπειτα στη συνέχεια σε μια στιγμή που όλοι προσφέρονται να ράνουν με ροδοπέταλα, με ρύζι κλπ. Κατά την ώρα που τους παίρνει ο ιερεύς και καλεί και τον προφήτη Ισαΐα να χαρούνε για την παρθενία της Παρθένου, η οποία είναι άτιμος από κούνια. Ισαΐα χόρευε την Παρθένο. Γιατί να χορεύει? Τι δουλειά έχει ο Ισαΐας στη μέση? Είναι ο Ισαΐας εκείνος που μίλησε περί της Παρθένου. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξ και τέξετε ιών και καλέστην την αυτού Εμμανουήλ. Δηλαδή και αυτόν τον Ισαΐα τον εμπέζουμε. Έλα εδώ εσύ που εχάρισε με εκεί την Παρθένο, να χαρίσει με αυτή την Παρθένο. Και μεταφέρε μας τη χαρά εκείνη που ένιωσε εσύ βλέποντας την Παρθένο που θα γεννήσει. Καθήν στιγμή δεν έχουμε Παρθένον ούτε άντρα ούτε γυναίκα. Παρθενία της Παναγίας μας είναι μαρτυρία. Και αν θέλετε μητέρες να έχετε προστάτητα τη μητέρα, την Παναγία, φροντίσετε. Στις τώρα ότι κάματε, κάματε. Να μάθουν τα παιδιά σας. Να μάθουν τα παιδιά σας. Το ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Πώς ερμηνεύεται? Σήκωσε σε μια στιγμή τα χέρια επάνω και είπε ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ας γίνει, παραδίδομαι ό,τι θέλεις επάνω μου, μέσα μου κλπ. Γιατί γι' αυτό τη έλεγε γρηγορότερα. Έχει ωραία η πατερική φιλολογία μιλήσει για το θέμα αυτό. Να σας μεταφέρω μερικές γνώμες που παίρνουν τη θέση της Παναγίας μας επάνω σε αυτή την καθαρότητα της Παρθενίας. Λέγει παραδείγματι ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. Ιδού, ετοίμη πρόκειμε, έτοιμη είμαι, ετοίμη πρόκειμε, το κολλίον ουδέν. Η ψυχή πρόθυμο, ορίστε, η γαστήρ εύκαρπος, ανέπαφος γάρ υπακοήν ευτηθείς. Είναι πρόθυμος η ψυχή μου, ανέπαφος το είναι μου και έτοιμη για τον πλάστη τηρουμένη. Ποιος είναι ο πλάστης σου γυναίκα, ξέρεις? Ο Θεός και κατ' επέκταση ο άντρας. Είσαι διατηρημένη για τον άντρα καθαρή. Αυτό το ερώτημα σας το επαναλαμβάνω. Ιδού ετήμη πρόκειμε και κολλίων ουδέν. Η ψυχή πρόθυμος, η γαστήρ εύκαρπος. Ανέπαφος γάρ μόνο το πλάστη τηρουμένη. Για τον πλάστη μου έχω μείνει ανέπαφος γι' αυτόν. Ιδού η δούλη Κυρίου προς υπακοήν ευπηθείς, προς δουλείαν ευπρεπείς, προς υποδοχήν ετήμη γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ο δε Άγιος Γρηγόριος Νήσις για το ίδιο περιστατικό λέγει: Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ως δούλη το δεσποτικό πρόκειμε νεύματι. Είμαι έτοιμη στη μικρή ότι κουνήσεις το νεύμα σου να υποταχθώ. Ως πυλός υπόκειμε τες του κεραμαίος χερσίν. Με ένα χώμα και μπορεί να με φτιάξει ό,τι θέλεις. Ως θέλεις μετεξουσίας εν τί πρατέστο το βούλημα. Ως θέλεις φιλανθρωπίας εν εμή θαυματουργεί την παράδοξον κοίησιν γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ο Άγιος Θεοφύλακτος ο Βουλγαρίας λέγει: Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Σανίδιον είμαι ζωγραφικών. Ένα σανίδι είμαι, λέγει, λευκό που ζωγραφίζουν. Ό,τι θέλει ο ζωγράφος ας ζωγραφίσει. Ό,τι θέλει ας κάμει ο Κύριος. Είμαι ένα σανίδι λευκό και ζωγράφισε ό,τι θέλει σε πάνω. Έτσι πρέπει να είναι η γυναίκα όταν θα φτάσει στο γάμο. Ο δε Μέγας Αθανάσιος λέγει: Ιδού η δούλη Κυρίου πίναξ ημί γραφόμενος ο βούλετε ο γραφεύς γραφέτο. Ποιήτω ο θέλει ο παντός Κύριος. Σε αυτό ακριβώς εμείς δεν είμεθα στην έπιση. Και γνωρίζετε και εμείς αυτοί από πού έχουμε περάσει, το τι γίνεται γύρω μας, το τι γίνεται στα παιδιά μας, το τι γίνεται μέσα στην κοινωνία. Είναι δυνατόν ποτέ αυτή η οικογένεια να προκόψει και να έχει καρπούς, όπως θα λέγαμε, ευλογημένους και λοιπά? Δεν είναι δυνατόν. Ένας πατήρ επίσης των πρώτων αιώνων, Τερτιλιανός, όσοι διαβάζετε θα τον ξέρετε, θα τον έχετε ακούσει, λέγει το εξής: Ιμνή μάλλον το γάμο αυτόν, τον ευλογημένο γάμο, το γάμο με καθαρότητα, με παρθενία, με σεβασμό. Και λέγει: Πού θα βρούμε, λέγει, κατάλληλη γλώσσα να περιγράψουμε τον γάμον που δεν συνάπτει η Εκκλησία ή που συνάπτει αυτή. Δηλαδή, πού θα βρούμε δάκρυα και κλάματα και λόγια να μιλήσουμε για το γάμο που είναι αυτός που είπα γρηγορότερα, που δεν έχει ευλογία Εκκλησίας, αλλά και πού θα βρούμε λόγια, εάν σωστά έχει φτάσει το αντρόγενο στην Εκκλησία, να υμνήσουμε τον γάμον αυτόν. Των πραγματικών γάμων πρέπει να τον βεβαιώνει η προσφορά θυσία, να επισφραγίζει η ευλογία της Εκκλησίας, να μαρτυρούν οι άγγελοι, να μην υπάρχει ούτε άγγελος να πει εναντίον, να επικυρώνει ο Θεός. Δηλαδή να είναι άσπυλος ούτως υπήν ο γάμος. Τότε ο γάμος αυτός είναι ευλογημένος. Πιο κάτω να σας έλεγα και κάτι ακόμη. Λέγει ένας: Οι πραγματικοί γάμοι συνάπτονται στον ουρανό. Δηλαδή, ο Θεός είναι εκείνος που ενώνει τους ανθρώπους. Και εδώ κάτω γίνεται η επιβεβαίωση δια της συναφίας. Έχει ο Θεός στα χαρτιά του γράψει ο τάδε δια την τάδε, η τάδε δια τον τάδε κλπ. Συνάπτεται στον ουρανό ο γάμος. Και θυμίστε προχθές που σας είπα δύο περιστατικά. Το ένα το βιβλίο του Τοβία. Και το άλλο το οποίο αναφέρεται στο βιβλίο των παροιμιών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις αναφέρεται ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίδει τη γυναίκα στον άντρα και τον άντρα στη γυναίκα. Εμείς βέβαια δεν τον ρωτάμε, γιατί δεν πιστεύουμε σε αυτό το πράγμα ότι ο Θεός έχει πρόνοια για τον άνθρωπο εάν του εμπιστευτεί όπως πρέπει. Και εάν επίσης λέγει ένας άλλος, πρόσθεχε ο άνθρωπος να δημιουργεί άγιον γάμον, θα δημιουργούσε κατ' επέκταση, κατά κανόνα, και αγίαν οικογένεια. Βέβαια μπορούν να παρασπονδύσουν ορισμένοι της οικογένειας, αλλά εν γενικές γραμμές θα διαφέρει αυτή η οικογένεια που έχει ευλογημένες και γερές βάσεις, διότι είναι σαν ένα δόντι να του βάλεις χρυσό απ' έξω, κάθε στιγμή να έχει σαπίσει η ρίζα ή κουνιέται. Έτσι είναι. Και αν τον ντύσεις με χρυσό, τι βγαίνει? Εφόσον η ρίζα είναι χαλασμένη, είναι σάπια. Έτσι συμβαίνει σε πολλούς που φτάνουν σε γάμο κοινωνία. Τώρα, ακόμη μερικές γνώμες επάνω στο θέμα της οικογένειας. Από την οικογένεια λέγει ένας πατήρ, τη χριστιανική, μπορούν να απομακρυνθούν τα πόδια, όχι όμως και η καρδιά. Πόσον, όταν δεν υπάρχει χριστιανική οικογένεια, παίρνει τα μάτια του άλλος και φεύγει. Ούτε θέλει να ακούει, ούτε θέλει να περάσει ξανά από εκεί. Φεύγουν άνθρωποι πολλές φορές και διότι δεν βρίσκουν έξω αυτό που μπορεί να τους αναπαύσει και την ψυχή, θυμώνται το σπίτι, θυμώνται το παραγόνι, θυμούνται το γέροντα. Ας ζήσανε πιο φτωχά, ας ζήσανε πιο άσχημα. Νιώθουν εκεί πίσω και ονειροπολούν και ζητούνε μέσα τους. Διότι, όπως είπα και γρηγορότερα, όλος ο πολιτισμός δεν μπορεί να κάνει έναν ευτυχή. Έναν ευτυχή. Διότι ο πολιτισμός δεν θεραπεύει τη ρίζα. Φτιάχνει απ' έξω. Στολίζει απ' έξω. Πάρτε ένα μουλάρι, πάρτε ένα γαϊδουράκι και φόρτωσέτε το χρυσό. Ποια θα είναι η αξία του? Ούτε μία. Έτσι δεν είναι? Δίνει καμιά αξία δεν φορτώσει ο γαϊδαρός χρυσό? Τίποτα. Δεν πάβει να είναι γαϊδουράκι. Μην νομίσουμε διότι κατορθώσαμε σήμερα να ψήνουμε σε κατσαρόλα ταχύτητος και έφυγε η πλέκτρα από τα κρεμμύδια που βάζαμε απάνω τον ταβά, ότι επιτύχαμε τίποτα σπουδαίο πράγμα. Πόσο εύκολα μπορεί να το πάρεις αυτό και να το φέρεις στο κεφάλι της γυναίκας σήμερα και να της κοπανίσεις δύο Παναγίες από πάνω. Ποιο να το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν είναι εκεί η ευτυχία. Ευτυχία είναι εσωτερική. Είναι πνευματική ευτυχία. Γι' αυτό λέγει ένας, μπαλώματα οι προτάσεις του κόσμου τούτου. Αγάπη, καλή συμπεριφορά, να έχετε αλληλοκατανόηση, να έχετε αγάπη. Ωραία, Χριστό να έχουνε. Μπαλώματα αυτά που του λες να έχει αγάπη. Θα κρατήσει ένα βράδυ γιατί σε τράπηκε, την άλλη μέρα θα αρχίσει τα ίδια. Γιατί δεν έχει μέσα του Χριστό. Δεν έχει στη βάση τίποτα. Εάν η αγάπη δεν έχει ως αρχή τη σωτηρία της ψυχής, αλλά μόνο του σώματος, πώς θα περάσουμε καλύτερα και πώς θα απολαύσει ο ένας τον άλλον, δεν έχει καμία επιτυχία η υπόθεση του ανδρογίνου. Ο Παύλος του Ρωμαίος, βλέπω, το ΙΔ 15, γράφει ότι ο Χριστός πέθανε υπέρ ψυχών. Εμάς η προσπάθεια είναι υπέρ σωμάτων. Η οικογένεια έχει αιώνιον προορισμό και επηρεάζει την αιωνιότητα. Τα πρόσωπα έχουν κύρος αιώνιον, καθότι είναι ψυχές, περών Χριστός θα πέθανε. Και αν ο Χριστός έχει αξία και εκεί που είναι και έχει την αιωνιότητα αξία, έχουν και οι ψυχές της οικογένειας
οι οποίες έχουν σχέση με τον Χριστό.
Αυτό θέλει να πει αυτό. Μακάρι, λέει, οι οικογένειες να εννοήσουν την εποχή κατεξοχήν της θητήσεως της σημερινής και της καταστροφής και να στρέψουν προς την αιωνιότητα. Διότι όταν ο άνθρωπος πιαστεί από τον Χριστόν, αμέσως αρχίζει να σκέπτεται διαφορετικά. Βλέπει τα πάντα σκύβαλα. Βλέπει τον προορισμό του, βλέπει τα λάθη του, βλέπει την κατάντια του, βλέπει ότι δεν είναι τίποτα, ότι αύριο φεύγει, ότι μπορεί να μην ξημερώσει. Αρχίζει να φιλοσοφεί. Και αμέσως βρίσκει έναν τρόπο να μπει στον δρόμο. Ακόμη, η οικογένεια που κάνει το σπίτι της ουρανό να είναι βεβαία ότι θα κάνει τον ουρανό σπίτι της. Δεν ξέρω αν το πιάνετε αυτό το θέμα. Λέγω, η οικογένεια που κάνει το σπίτι της ουρανό να είναι βεβαία ότι θα κάνει τον ουρανό σπίτι της. Όποια οικογένεια από σήμερα ζει όπως ζουν στον ουρανό, το σπίτι της θα είναι στον ουρανό αύριο και αυτήν. Αυτό θέλω να πω. Θα κατακτήσει τον ουρανό. Τι γίνεται στον ουρανό σήμερα? Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον ουρανό εν σχέση με τη γη? Η υπακοή πρώτα πρώτα. Ο σεβασμός ο ένας προς τον άλλον. Υπάρχει ανυπακοή στον ουρανό? Δεν υπάρχει ανυπακοή στον ουρανό. Υπάρχει σεβασμός στον ουρανό ή δεν υπάρχει? Υπάρχει σεβασμός στον ουρανό. Εδώ λείπουν αυτά τα πράγματα. Για να κάνει ο άνθρωπος το σπίτι του από σήμερα ουρανό, θα πρέπει να υπάρχει αλληλοσυνεννόησης, αλληλοκατανόησης. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Κουρασμένη η σύζυγος, να βοστίξει ο σύζυγος. Κουρασμένος ο σύζυγος, να βαστίξει η σύζυγος. Κουρασμένος ο σύζυγος και σηκώνει τη φωνή του, να χαμηλώσει τη δικιά της η γυναίκα. Εάν δώσει στον άλλον όπως σου δώσει, θα τον κρεμίσει το σπίτι. Χρειάζεται μία αλληλοκατανόηση και μία αλληλοσυμπλήρωση. Αυτός επί το πλείστον δεν γίνεται. Εάν ο σύζυγος φωνάξει α, η σύζυγος φωνάζει ω. Φόσον αν ο σύζυγος φώναζε ω, η σύζυγος έπρεπε να φωνάξει α, για να συναντηθούν κάπου στο μη. Αλλά για να το κάνει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος, για να δημιουργήσει ειρήνη και αγάπη και αλληλο, έτσι, βοήθεια στην οικογένεια και να γίνει ένα σπίτι εκκλησία, θα πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές. Δεν υπάρχουν. Δεν εξετάσαν αυτά τα προσόντα για το γάμο. Προσεξετάσαν άλλα. Κοινωνική θέση, χρήματα, ομορφιές, σάρξεις, ειδονές, κινήσεις κλπ. Αυτό το βασικό θέμα, το ψυχικό, εάν ενωνόμεθα ψυχικά και αν συναντώμεθα κάτω υπό την ευλογία του Γολγοθά, διότι γάμος πάει να πει Γολγοθάς, πάει να πει Σταυρός. Όταν περάσει το ποτήρι του μέλητος, έπειτα φαίνεται καθαρότατα ο Γολγοθάς. Και εκεί χρειάζεται η παλικαριά και η δύναμη. Πρέπει ο άνθρωπος να αναλογιστεί τα ευθύνες του πριν φορέσει το λαιμό του στον ζευγάρι μέσα. Γιατί σύζυγος πάει να πει μαζί με έναν άλλον μέσα σε ένα ζυγό. Μπαίνουμε σε ένα ζυγό. Και να ξέρεις, όταν τραβάει ο Μελίσης, θα πρέπει να τραβήξει ο Καράς όλα. Τα έχετε υπόψη αυτά, στα ζευγάρια του χωριού των Βοδιών. Και προχωρεί και λέγει, η οικογενειακή ζωή είναι η μέθοδος του Θεού δια την ανατροφή ακόμη των τέκνων. Το παιδί, τη μόρφωση για την προσωρινότητα και την αιωνιότητα, δεν θα την πάρει ούτε στα κολέγια, ούτε έξω, ξέρω εγώ, στα γράμματα κλπ. Κλπ. Διότι όλα αυτά φτιάχνουν κεφάλι, δεν φτιάχνουν καρδιά. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν Έχει πιάσει το θέμα, στέκεται στη γνώση. Θα πάει το παιδί παραπέρα να γίνει άνθρωπος και γίνεται θηρίο. Διότι άνθρωπος εννοεί με το διάλεκτο του κόσμου μορφωμένος. Να πετάξει το τσαπί από τα χέρια του. Να πετάξει, να πάψει πλέον το χέρι του να κάνει ροζιά κλπ. Αυτός λέγεται άνθρωπος. Έτσι λέει ο κόσμος. Αλλά άνθρωπος, φόσον δεν φέρει τις ιδιότητες του ανθρώπου, δεν είναι λογικός να θέλει να καταλάβει τα της ψυχής του, δεν παραδέχεται πολλά στην ανωτερότητα του άλλου, δεν θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία του άλλου, τότε δεν λέγεται άνθρωπος. Απλώς την ονομασία έχει. Γι' αυτό λοιπόν η οικογενειακή ζωή είναι η μέθοδος του Θεού διανατροφήν των τέκνων. Η μητέρα είναι εκείνη κατεξοχήν και ο πατέρας σε δευτερεύοντα ρόλο, η οποία θα καλλιεργήσει και θα φτιάξει τον άνθρωπο. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι ομολόγησαν ότι οφείλουν την επιτυχία τους στις μητέρες τους κατεξοχήν, διότι επαναλαμβάνω, ο πατέρας είναι ο αχθοφόρος, είναι ο μουσαφύρης στο σπίτι. Αυτός όλα τα μαθαίνει τελευταία. Αυτός είναι μόνο να κουβαλάει. Τα μυστικά τα ξέρει η μάνα. Αυτή διαβάζει κλεισμένα γράμματα την ψυχή του παιδιού και του αγοριού και του κοριτσιού. Είναι η θέση. Όχι να το δώσει απλώς σε μια Νέλσα. Όχι απλώς να το δώσει σε μια δασκάλα εκεί πέρα να του μάθει εγγλέζικα, γερμανικά κλπ. Θηρίο θα φτιάξει και θα κλάψει με μαύρο δάκρυ και εν τον είναι όνει και εν το μέλλον. Σε χριστιανικό σπίτι μέσα γίνεται η οικογένεια, η πραγματική, και το παιδί το πραγματικό εκεί ανατρέφεται. Ακόμη θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο άνθρωπος όλα μπορεί να τα υποφέρει έξω, κατεξοχήν ο άντρας. Όταν το σπίτι υπάρχει συμπάθεια και συνεννόηση, να βρει ξεκούραση μέσα. Όταν βγει ένας άνθρωπος έξω στην παλέτη ή να κατακτήσει ορισμένα φόντα για να μπορεί να εργαστεί αύριο, να βγάλει τα προς το ζήν, είναι σαν να πέσει μέσα σε ένα γήπεδο και να αρχίσουν οι παίκτες να τον χτυπάνε πάνω την μπάλα. Και πότε να τον βγάζουν corner και πότε να τον βγάζουν out. Και πότε να τον κάνουν. Έτσι είναι έξω η παλέστρα. Η γυναίκα δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Κατεξοχήν η ελληνή γυναίκα. Εκτός ορισμένων που έχουν έξω στον κόσμο και εργάζονται. Πάντως ο ηλιοτσινικός δεν είναι στον κόσμο, είναι στο σπίτι. Είναι αποτυχία ότι η γυναίκα βγήκε έξω. Ο Σατανάς την έβγαλε έξω. Θεός μπορούσε να τα κανονίσει τα πράγματα. Αλλά δεν το ρωτάμε και βάζουμε τη λογική μας κάτω. Έχουμε αποτύχει στο σημείο αυτό. Αν λοιπόν η γυναίκα έμενε σαν βασίλισσα και δημιουργούσε μια θαλπορή στο σπίτι, μπορούσε όλη την κούραση του ανδρός και όλες τις δυσκολίες που συνείδησε, αν τραυματίστηκε ακόμη, να τον βοηθήσει και να του φέρει κάποιο ισοζύγιο. Διότι ο Θεός έχει δώσει τον ύπνο. Κοιμάσαι 10 λεπτά και ξεκουράζεσαι. Σου φεύγει ο πονοκέφαλος, ο οποίος δεν μπορούσαν όλες οι ασπιρίνες του κόσμου να σου κάνουν τίποτα. Σκόνεσαι με καινούργιες δυνάμεις κλπ. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Έγινε κάτω από ένα μυστήριο, από μια δωρεά που έχει δώσει ο Θεός προς τον άνθρωπο. Σκέψου τώρα να βρεθεί ένας ζωντανός άνθρωπος, γυναίκα σου, τα παιδιά σου κλπ. Να είναι καλλιεργημένα και να είναι φτιαγμένα κατά τέτοια αέρα να σε υποδεχτούν. Μα λιοντάρι να έρχεσαι απ' έξω, θα σε ημερέψουν. Θα ημερέψεις. Για θα μπεις μέσα σε ένα ευλογημένο περιβάλλον που θα έχει γίνει κατάλληλη. Ότι πέμε τον άνθρωπο που αγωνίζεται στην ώρα. Υποφέρει. Προσέχτε. Ο πατέρας μπορεί να έρθει θυμωμένος. Ο πατέρας μπορεί να έρθει έτσι. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Πά. Εμείς τούτο, τ' άλλο κλπ. Δεν γίνεται. Φτιάχνει τα νύχια της η μάνα σήμερα και κοιτάζει το δαιμονοκούτι, το χαζοκούτι αυτό εκεί πέρα κλπ. Και πολλές φορές έρχεται ο σύζυγος και πάει και βάζει και μόνο του φαγητό να φάει. Είναι δυνατόν ποτέ αυτό να θεωρείται αντρόγενο, οικογένεια κλπ. Και να βγάλουν παιδιά πέρα και οικογένεια να φτιάξουν, που να αλατήσει τη βρώμα αυτή που υπάρχει σήμερα και τη διάλυση της κοινωνίας? Δεν είναι δυνατόν, όπως καταλαβαίνετε. Ο οικοδόμος της οικογενειακής ζωής είναι η αγάπη. Όταν λέμε αγάπη, πηγαίνει ο νου σας πάντοτε στον έρωτα, πάντοτε στο ποτήρι. Δεν είναι αυτή η αγάπη. Αγάπη πάνω απ' τη θυσία. Είναι άλλο πράγμα η αγάπη. Αγάπη σωστή, όχι σατανική, όχι συμφεροντολογική, όχι σαρκική. Τέτοιες αγάπες πολλούς ανέβασαν στην Ακρόπολη και πέθανε κάτω. Άλλη αγάπη, η αγάπη που είναι θυσία. Αν δεν είναι λοιπόν η θυσία, δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη στο σπίτι πραγματική. Διάβαζα κάποτε και σε κάποιο βιβλίο μου φαίνεται το έχω γράψει. Ήταν ένας ασθενής στο σπίτι, νεαρός. Και μια γειτονισσά είχε μια κλιματαριά. Και το κλίμα ορίμασε το πρώτο σταφύλι. Αυτή θεώρησε καλό να το κόψει το σταφύλι αυτό και να το δώσει στο αγόρι αυτό που είναι άρρωστο της γειτόνισσας. Πράγματι, του το πήγε σε μια στιγμή που δεν ήταν κανένας εκεί. Σου λέει, σου έφερα αυτό το σταφυλάκι, σε ευχαριστώ πολύ κυρία Τάδε και τα λοιπά και τα λοιπά. Το βάλε εκεί επάνω σε ένα πιατελάκι. Δεν το φάγε. Ήρθε η μητέρα έπειτα το μεσημέρι από τη δουλειά και βλέπει ένα σταφυλάκι εκεί επάνω. Και λέγει ο νέος, μαμά, μου φέρανε δύο σταφυλάκια. Έφαγα το ένα και σου κράτησα και σένα το άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Αλλά να το τρώσει αυτό. Όχι, μαμά, έφαγα εγώ το δικό μου. Να το φάτε εσείς το άλλο. Ας το βαστίξουν για τον πατέρα σου. Και δεν το έφαγε και η μητέρα. Και το κράτησε για τον πατέρα. Και όταν ήρθε ο πατέρας από τη δουλειά, δεν τον αφήνουν για την κατινούλα που αυτή είναι αδύνατη και λοιπά. Πολύ θα χαρεί. Δεν το φάει ο πατέρας, το άφησε για την κοπελίτσα. Και η κοπελίτσα όταν ήρθε με τη σειρά της μπροστά σου στα φίλη, δεν τον αφήνουν για τον Γιωργάτη που διαβάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είχε ένα μικρό που φοιτούσε. Και έφτασε στο Γιωργάκι. Και ο Γιωργάκης δεν το φάγε. Μα δεν πρέπει να το φάω εγώ. Πρέπει να το φάει ο Χρήστος που είναι άρρωστος. Και έκαμε τον κύκλο στην οικογένεια και το φάει κανένα ο σταφύλι. Που τέτοια αγάπη. Που τέτοια θυσία. Που τέτοια αλληλοκατανόηση υπάρχει σήμερα. Μα σε ζούγκλα σήμερα. Σε ζούγκλα πραγματική. Ποιος θα φάει τον άλλο. Ο οικοδόμος λοιπόν της οικογενειακής ζωής είναι η αγάπη. Και ο δολοφόνος της οικογενειακής ζωής και της ευτυχίας είναι η έλλειψη της αγάπης. Το πίσω μέρος της αγάπης. Η αστοργία, η αδιαφορία, η σκληρότητα. Αυτή είναι ο δολοφόνος της οικογενειακής ζωής και της ομορφιά. Η οικογένεια δια τον άντρα, όπως είπα γρηγορότερα, πρέπει να είναι το λιμάνι στο οποίο βρίσκει καταφύγιο από τις καταιγίδες της ζωής. Διότι αυτός ως επιτοπλίστων προβάλλεται. Αυτός τρώει τα κύματα. Αυτός έχει ανάγκη περισσότερας περιποίησεως. Και ξέρετε, όταν η κεφαλή διατηρείται, συντηρείται το σώμα. Αν η κεφαλή δεν διατηρείται, δεν συντηρείται το σώμα. Αυτή η αγάπη δεν υπάρχει σήμερα. Και ακούμε γυναίκες έχουν ένα στόμα τόσο. Καταπίου, καταπίου, παίζουν. Βρίζει τον άντρα σου. Είναι βλάξη, είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Το πρόσωπό σου βρίζει. Τον εαυτό σου βρίζει. Πού θα είσαι εσύ, δεν είσαι αυτούνου. Εκτός είναι ο πόρνος σου, είναι ο μοιχός σου. Αν είναι ο άντρας σου που είσαι κάτω από στεφάνι, είναι το πρόσωπό σου, είσαι εσύ ο ίδιος, είσαι εσύ η ιδία. Χωρίς αυτόν δεν εννοείται, δεν εννοείσαι. Σε ένωσε και σε έκαμε σάρκα μία. Ποιον υβρίζει. Είναι το δυνατόν ίμιση, καθή στιγμή εσύ είσαι το τρυφερόν ίμιση. Το πρόσωπό σου βρίζει. Και έλεγε ο λαός, ο παλιός λαός, μα που δεν ήξερε γράμματα, αλλά είχε φόβο Θεού. Αν φτύσω απάνω, φτύνω το πρόσωπό μου. Αν φτύσω κάτω, φτύνω τα γένια μου. Αυτό είναι. Ποιον θα φτύσει. Φτύσει τον εαυτό σου. Τέτοια που είσαι, τόσο αναξία, τέτοιο που είσαι διάλεξες. Πού θα πάνε να τα πεις. Πού. Σου βάλαν το πιστολί και σε στεφάνωσαν με τη βία. Τι σου κάμαν. Πού. Και το βρήκες τώρα. Ζήτησα από το Θεό πραγματικά. Στον έστειλε ο Θεός αυτόν. Αν πάλι στον έστειλε ο Θεός, πάλι κάνε υπομονή Έχεις μισθόν και υπάρχει λόγος. Αλλά δεν το έκανες αυτό το πράγμα. Το φτιάξες μόνη σου. Γι' αυτό έχεις αντίθετα αποτελέσματα. Αν θέλαμε να φιλοσοφήσουμε λίγο, είναι πολύ άπειρες οι εξαιρέσεις σε αυτά τα θέματα. Και να πιάσουμε τα θέματα από τη ρίζα. Γιατί εμείς τα πιάνουμε από τα κλαριά. Ξέρεις, είναι έτσι, είναι έτσι. Ναι, γιατί είναι έτσι. Για να βρούμε γιατί είναι έτσι. Εδώ ο γιατρός έρχεται και κάθε τελειό ώρα να σου πάρει το ιστορικό. Τι με ρωτάς τώρα, γιατρέ, το τι έγινε το 1910. Ωραία, πες με αυτό που σου λέγω. Με βάση το ιστορικό θα κανονίσει να δει γιατί υποφέρεις σήμερα εσύ. Πας στο τρολοκομείο σήμερα εις τους ψυχιάτρους εδώ γιατί δεν τους θέλουμε τους πνευματικούς. Και σε εξομολογεί ο ψυχιάτρος. Και σε βγάνεις χαρτί και καλαμάρι. Τι έκανα με εκείνον, τι έκανα με τον άλλον, πόσα παιδιά σκότωσα, τούτο τ' άλλο, τούτο τ' άλλο και εξομολογείσαι εκεί. Και λες ολόκληρη τη βρωμιά σου και ολόκληρο ιστορικό σε έναν άνθρωπο που δεν έχει τη δύναμη να σου κάνει τίποτα. Τίποτα, από ότι να σου δώσει μια χούφτα. Αυτά δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Φυσικά θέματα δεν πιάνονται με τα φάρμακα. Θέλουν πνευματική υπόθεση. Θέλουν αγεράσιμο. Θέλουν άγιο νεκτάριο. Θέλουν αυτά τα πράγματα. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Και εκεί εξομολογείσαι. Και στον παπά δεν πάει να εξομολογείς. Που έχει τη δύναμη να σε βοηθήσει και να σε απαλλάξει. Ζητάνε όλοι να μάθουν το ιστορικό σου. Να τους εξομολογηθείς αμαρτίες σου, να δούνε γιατί είναι κουρασμένη η ψυχή σου, από τι υποφέρει, τι είναι αυτό που πέρασε από πάνω της, ποια αμαρτία πέρασε από πάνω της και την κατήντησε σε αυτό το θέμα, σε αυτή την κατάσταση. Καταλάβατε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν θελήσει σε βάθος να εξετάσει τον εαυτόν του και να πει «Θεέ μου, ναι, έτσι είναι, έχεις δίκιο». Μόνος μου τα έφτιαξα, μόνη μου τα έφτιαξα, δεν σε ρώτησα. Νόμισα ότι βρέθηκα τυχαίως εδώ στον κόσμο εγώ. Μ' έκανε εδώ το γούστο του πατέρα μου και της μάνας μου. Έτσι νόμιζα εγώ, ότι μπορώ να τα κάνω και λοιπά. Και τα μπλεξα. Σε παρακαλώ, πάρτα και πάλι τα παίρνει. Και πάλι τα παίρνει. Άλλη τα θέματα που δεν τα λύνει καμιά λογική, καμιά αγάπη ανθρωπίνη, καμιά θυσία. Τα λύνει η μετάνοια και η αναγνώριση. Δεν υπήρξε άνθρωπος που γύρισε προς τον Χριστό και του είπε «Έφτεξα Χριστέ μου, ναι, έχεις δίκιο» και δεν βρήκε έλεος. Έχει μυρίους τρόπους ο Θεός. Τους σατανάδες τους κάνει αγγέλους και τους αγγέλους τους κάνει σατανάδες. Δεν δίνει λόγο σε κανέναν ο Θεός. Μετανοείς άνθρωπε, του λύνεις τα χέρια, τον αφήνεις να εργαστεί, κάθεσαι στη μαμή και δεν κουνιέσαι για να μην σου δημιουργήσει αιμορραγία να σκοτώσεις το αυτό. Κάθεσαι και σου δουλεύει ο άλλος το ζουζούνι στο στόμα σου για να σου φτιάσει το δόντι σου. Τεντώνεσαι και απλώνεσαι και παραδίδεσαι. Στο Χριστό γιατί δεν παραδίδεσαι. Γιατί δεν παραδίδεσαι στο Χριστό. Όχι την δύναμη. Να σου λύσει τα θέματα σου. Πάσαν την μέρη μου ανημών, επιρρύψατε από αυτό. Πάρε λοιπόν το τσουβαλάκι σου με τον άμμο, που σου φέρνει φόρτο και σε φτάνει μέχρι η αυτοκτονία, που πολλές φορές μετράς και κοιτάς το παράθυρο πόσα μέτρα είναι κάτω για να πηδήσεις. Πάρ το τσουβαλάκι αυτό και δώσ' το αυτού. Ναι, εγώ το έκανα πέρσι. Χαίρεται να παίρνει τσουβάλια. Χαίρεται να παίρνει τσουβάλια. Αλλά ποιος τα πιστεύει αυτά τα πράγματα και ποιος τα κάνει αυτά τα πράγματα. Πάση περιπτώσει. Συνεχίζοντας τις σκέψεις αυτές, οικογενειακός μας κύκλος, ο οικογενειακός μας κύκλος είναι βασιλικό περιβάλλον. Ο χριστιανικός οικογενειακός κύκλος είναι βασιλικό περιβάλλον. Εάν βέβαια βασιλεύει εκεί ο Χριστός. Πολλές φορές κοιτάζουμε από τη γρίλια ποιος χτυπάει. Και αν δεν μας περιποιείται τιμήν, σύμφωνα με τη λογική και με τη μεζούρα τη δικιά μας, δεν του ανοίγουμε. Ή αν πάλι θα του ανοίξουμε, από την πίσω σκάλα της υπηρεσίας. Αυτό θεωρούμε εμείς ότι μπορούμε να διαλέξουμε και να φτιάξουμε ένα σπίτι περιοπής, ευλογημένο, ευτυχισμένο, χαρούμενο κλπ. Τίποτα από αυτά. Πως δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει αγάπη πρακτική, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασιλικό το περιβάλλον εάν είναι άνθρωποι χριστιανοί σε ένα σπίτι. Βλέπεις την ευλογία. Βλέπεις τα πρόσωπα να μιλούν, ας κλείσουν τα στόματα. Τα πρόσωπα ομιλούν. Τα μικρά, σύζυγος, παππούς, οι πάντες. Αλλά λείπει αυτός ο Χριστός που αλλάζει τις ψυχές και κατ' επέκταση τα πρόσωπα. Γι' αυτό μπαίνεις ένα σπίτι μέσα και νομίζεις ότι μπαίνεις σε τρελάτικο. Δεν ξέρεις πού θα να φυλαχτείς. Κι όσα χαμόγελα κι αν σκροπιστούν, κι όσα έτσι τυπικά αν θελήσουν να καλύψουν αυτό που βράζει από κάτω, τίποτα. Και στους πονηρούς και στους αγαθούς φαίνεται ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα όρθιο, δεν υπάρχει οικογένεια. Ένας άλλος ορισμός επάνω στην ίδια σκέψη είναι χριστιανική οικογένεια επίσης είναι εκείνη η στην οποία τιμάται ο Χριστός σαν μέλος του οικογενειακού κύκλου. Πω ξανά, ακούσετε. Χριστιανική επίσης οικογένεια είναι εκείνη εις την οποία τιμάται ο Χριστός σαν μέλος του οικογενειακού κύκλου. Όταν πας σε ένα σπίτι και δεν υπάρχει Χριστός σαν πρόσωπο, σαν μέλος του οικογενειακού κύκλου, όχι αποδεικνύω ότι είμαι χριστιανός διότι έχω εικόνισμα και έχω βάλει μάλιστα και ηλεκτρικό και καίει ημέρα νύχτα και έτσι δεν θα μου παραπονεθεί που μου σβήνε καμιά φορά το καντήλι ή διότι ανάβω κερί, διότι πάω στην εκκλησία, να τον βλέπει το Χριστό στο σπίτι σαν πρόσωπο. Ότι υπάρχει στο σπίτι πρόσωπον ο Χριστός. Είσαστε πέντε, να βλέπεις το Χριστό δίπλα. Διότι όταν βλέπεις το Χριστό δίπλα και θα προσευχηθείς καλά και το τραπέζι θα κοιτάξει αν είναι Τετάρτη ή Παρασκευή τι έχεις βάλει και στο κρεβάτι που θα πας θα είδεις ότι ο Χριστός σε βλέπει σαν πρόσωπο και ότι θα σκοθείς το πρωί να πας στην εκκλησία αν θα πας μετά την τρίτη καμπάνα δεν πας καθόλου, το ξέρει και το βλέπει και όταν βάνεις το αντρικό παντελόνι ή δεσποινείς στον καθρέφτια και τα άγια, αν οι γραμμές είναι καλές και λοιπά, αν βλέπει σαν πρόσωπο το Χριστός τη βλέπει, δεν θα τα κάνει αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος. Ούτε απάτες, ούτε κομπίνες, ούτε θα έκανε, θα έπρατε, θα έλεγε, θα εφήρμοζε εάν έβλεπε τον Χριστό. Θυμάμαι κάποτε σε μια άλλη μας ομιλία είχα πει κάτι. Ήτο ένας ο οποίος έκανε κομπίνες, απάτες. Δηλαδή, έβλεπε κάποιον που έπεφτε έξω. Έτρεχε σε έναν άλλον και του έλεγε αυτός πέφτει έξω. Είναι ευκαιρία να του τα πάρουμε, να του τα αγοράσουμε, να του τα φτιάξουμε. Έλα, βάλ τα λεφτά εσύ, να οικονομήσω κι εγώ. Πράγματι λοιπόν ένα πρωινό χτυπάει ένα γραφείο μέσα, επιχειρηματίας μεγάλος και δυστυχώς έχουν δώσει το δικαίωμα σε ορισμένους. Ο στρατηγός δεν μπορεί να μπει μέσα, αυτός μπαίνει γιατί ξέρει ορισμένα τροτά τους και του λέει έλα, έλα, πριν του πει καλημέρα. Αυτός και αυτός πέφτει έξω. Λοιπόν, φέρε να αγοράσουμε τα αυτά, με το χέρι του κλπ. Είναι ευκαιρία να φάμε. Παραδόξως όμως, στην άκρη του γραφείου στεκόταν ο Χριστός όρθιος, τον οποίον ο εισερχόμενος δεν είδε. Αυτός ήταν μέσα τον είδε. Και εφόσον έβλεπε τον Χριστό εκεί, του λέγει, δεν θα το κάνω αυτό. Τι λες, σου λέει, μπλάκας είσαι. Βλέπεις, όπως την φρασίσα αυτή τέτοια πράγματα και τους έχουν δώσει το δικαίωμα από άλλες απάτες, από άλλες κομπίνες. Του λέει, δεν θα μπορέσω, μη με πιέζεις. Αυτός με θραστήτητα, του είπε πολλά λόγια, τον έβρισε κλπ. Και του κλείνει την πόρτα έμεσα, λέει και μια βλαστήμια από πάνω, θα πάει αλλού, που ξέρουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις περιπτώσεις. Μόλις έφυγε αυτός, γυρίζει ο Κύριος και του λέει, καλά έκαμες, του λέει, και δεν ενέδωσες αυτό. Καλό είναι εάν μπορεί να τον βοηθήσει αυτόν που πέφτει έξω. Όχι, ο Κύριος σε του λέγει, πολύ σωστά έκανες, ό,τι μπορείς να κάνεις με τον ιδρώτα σου, αυτό μένει. Αυτό δεν είναι δικό σου, δεν είναι με τον ιδρώτα σου. Ταυτόχρονα δε βοηθάς εκείνον στην άσχημη δουλειά που κάνει. Και στις δύο περιπτώσεις δεν ημάρτησε, διότι τον έβλεπε τον Χριστό. Εμείς στο σπίτι δεν τον βλέπουμε τον Χριστό, δεν τον έχουμε τον Χριστό. Απόδειξη είναι ότι δεν υπάρχει νηστεία, άρα δεν υπάρχει ο Χριστός. Δεν υπάρχει προσευχή, άρα δεν υπάρχει ο Χριστός, ούτε μέσα μας ούτε έξω μας. Δεν υπάρχει παιδοποία, άρα δεν υπάρχει ο Χριστός. Δεν υπάρχει τιμιότητα, ηθική, δεν υπάρχει στεμνοπρέπεια, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει και ο Χριστός. Θα πρέπει, λέει, η χριστιανική οικογένεια να βλέπει τον Χριστόν ως μέλος της οικογένειας. Και αν τον βλέπει ως μέλος της οικογένειας, έχει επέκταση στη συζήτηση. Θα πει, τι κάναμε για τον Χριστό σήμερα, πού είναι η κυρία το πιάτο, γιατί δεν έβγαλες του Χριστού το πιάτο σήμερα. Και ο Χριστός έχει αδελφούς. Γιατί δεν εμβαστείτε τίποτα την εβδομάδα αυτή, κάτι λιγότερο να στείλουμε και εκεί πέρα που αυτοί δεν έχουν. Ο Χριστός έχει και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τη χείρα στο ορφανός τους, γιατί. Αυτό είναι το θέμα. Και εδώ ο καθένας μας είναι ένοχος. Θα βλέπει τον Χριστόν στο σπίτι του, τα πράγματα θα αλλάξουν. Για αυτόν και για τους απ' έξω. Διότι αυτός θα γίνεται αιτία να ευλογούνται και οι απ' έξω από την ευλογία που είναι μέσα από το σπίτι. Ας σταματήσουμε μέχρι εδώ και απόψε το βράδυ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε στην άλλη. Αμήν.